новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
На календарі середа, 15 серпня, з новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Восьмеро росіян, заарештованих в Україні, написали заяви на ім'я президента своєї країни з проханням про їх обмін на українських політв'язнів. Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, прохання надійшли від росіян, які відбувають покарання у колоніях різних регіонів країни. Серед прохачів про обмін є і російський єфрейтор Віктор Агеєв, засуджений на 10 років. За даними правозахисників, на території Росії, анексованого нею Криму, перебуває близько 70 українських політв'язнів. В Чорнобильській зоні затримали двох сталкерів з Польщі, повідомила поліція Київської області. За її даними, двоє 25-річних поляків проникли на територію Чорнобильської зони в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вони пояснили, що прагнули екстремального туризму. За таке, як пояснили правоохоронці, передбачений штраф. Його розмір від 340 до 510 гривень. Поліція звернулася в міграційну службу з поданням про скорочення терміну перебування затриманих туристів в Україні. Іноземців часто приваблюють відвідини Чорнобиль. Зони. Іноді вони роблять це в обхід планованих платних екскурсій та інших законних правил перетину КПП. Набір з 25 предметів обіцяє дарувати батькам немовлят Мінсоцполітики. За даними відомства, його будуть видавати з 1 вересня, а вартість пакунка – близько 5 тисяч гривень. Серед речей – підгузки, пелюшки, повзунки, шапочки, шкарпетки, термометри для води і тіла, ковдра та інше. Як повідомляє міністерство, весь комплект буде упакований в коробку-колиску з міцного картону. Пакунки обіцяють видавати по одному на кожну дитину. В Україні допомога при народженні дитини з липня 2014-го складає понад 41 тисячу гривень. Міносвіти представило на громадське обговорення проект нової редакції українського правопису. Як повідомила прес-служба міністерства, зауваження і пропозиції до напрацьованого документа прийматимуть до 15 вересня. У новому правописі, створена у 2015 році комісія, пропонує врахувати новітні мовні явища, які поширюються в різних сферах суспільного, наукового і культурного життя. З повним текстом проекту нового українського правопису можна ознайомитися на сайті Міносвіти. Остання редакція українського правопису датується 2012 роком. В соборі Святої Софії Київської в українській столиці розпочались реставраційні роботи. Завдяки цьому можна буде побачити унікальні фрески і мозаїки храму очищеними від пилу та пізніших нашарувань. Реставрація має плановий характер, вчені працюють в південній частині підкупольного простору храму. Стан живопису реставратори називають задовільним. Цього року виповнюється 1000 років від освячення Свято-Софійського собору в Києві. Собор є пам'яткою монументального живопису 11-13 століть. Такими були головні новини країни.
В ефірі Радіо Крим Реалії. Передача громадського радіо. Хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Вітаємо усіх радіослухачів. Сьогодні при мікрофонах для вас працюють Лариса Денисенко та Любомир Ференс. За звукорежисерським пультом нам допомагає Інна Безміна. Режисером відеотрансляції є Олександр Портян. Нас не тільки можна чути, але й бачити на нашому офіційному сайті громадськерадіо.орг та на нашому офіційному каналі у Ютубі. І про що ми будемо говорити наступні дві години.
Отже, міждержавні заяви, яку днями було подано Україною проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини, зазначені дві категорії справ. Вони стосуються переслідування українців на території окупованої Автономної Республіки Крим та на території Російської Федерації. Деталі в годинній розмові з заступником міністра юстиції, уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини Іваном Ліщиною, вже за хвилину.
У рубриці «Своїми руками» координаторка Євромайдан СОС, голова правління громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук буде говорити про глобальні виклики, які турбують світову університетську спільноту та як вони стосуються України. Популізм, нові технології, криза прав людини, а також вплив університетів на формування політики.
І наприкінці програми «Література» з поетом Василем Махном говоримо про нову книжку у фокусі «Вірші з Нью-Йорка».
І у нашій студії ми вже вітаємо заступника міністра юстиції, уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Івана Ліщину. Доброго вечора, пане
Добрий
Іване.
Вечір.
Отже, міждержавна заява, яку днями було подано Україною проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини. Так, ми анонсували, що зазначені дві категорії справ. Там, здається, стосується ця заява порушення прав 71 українця, так, яких утримують у Росії.
Так, вона стосується 71 українця, яких ми вважаємо політичними в'язнями. Важливо зазначити, що 71 – це не якась така магічна цифра, це просто ті, по яких ми зібрали достатньо доказів, щоб продемонструвати, що російська влада переслідує їх, власне, за політичними мотивами.
Вибачте, що вас переб'ю, щоб наші радіослухачі розуміли. Тобто, я тут уточнюю, 71 українець, ви маєте докази, але їх може бути і більше. Чи, можливо, їх є більше, але ви не маєте достатньо доказів?
Їх і є більше. До нас вже звертаються нові. Ті, хто кажуть, що їх також переслідують по політичних мотивах, ми оброблюємо дані, які ми отримуємо, і будемо додавати нові прізвища.
Хто ці 71 українець, так? Тому що, наприклад, на весь світ голосно лунає ім'я Олега Сенцова, наприклад, чи там кількох кримських татар, однак їх є аж 71, і в більшості випадків про них українське суспільство може не знати, так?
Так і є. Ну, по-перше, це ж не за один день чи за один рік. Це за весь період з початку агресії.
2014 року.
Тобто, з 2014 року. Тобто, це особи, ми їх, для того, щоб полегшити собі роботу, ми розбивали їх умовно на кілька підгруп. В нас є, наприклад, найбільш відома – це Кримська четвірка, Сенцов і інші. Є також відомі чеченські справи, тобто Клих, Карпюх.
Володимир Балух, наприклад, про якого багато говорять, Емір Усейн Куку і Сергій Литвинов.
Балух – це окрема категорія. Угу. Балух, він взагалі тот, кому, напевно, найменше повезло у всі ці історії, бо якщо всі інші якось, напевно, могли передбачити якийсь для себе результат, то Балух – це був просто фермер, який просто вивісив український флаг, прапор у себе на подвір'ї. І в результаті отримав найменше обґрунтоване...
Але прапор, український прапор, це ж політичний підтекст.
Так, звісно, це був політичний підтекст. Звісно, він повісив також на свій будинок табличку, що це будинок знаходиться по вулиці Небесної Сотні. Так, він виказав якимось чином свої політичні уподобання, але це віддалене село десь в Криму. Я не думаю, що він думав, що він опиниться за ґратами і там проведе більше року вже, і продовжує там сидіти його звинувачують в тому, що в нього знайшли 70 патронів від автомата Калашнікова. Самого автомата, звісно, не знайшли. Знайшли в ході обшуку, який відбувся після того, як він вивісив український прапор. Абсолютно зрозуміло підроблена справа. Тут взагалі нема про що казати. По інших якось росіяни більш творчо підійшли. Чеченці, наприклад, там Клих Карпюк, які там 20-річні хлопці, які там вбили половину російської армії в Чечні в 96-му році разом з Яценюком, напевно. Кримська четвірка, яка зухвало підпалила одну двер, і чи то підпалила, чи ні, ніхто не знає. І збирали ще підкласти вибухівку під пам'ятник Леніну. І це називається тероризмом. Тобто, очевидно, політично мотивовані справи. Окремо в нас йде група Хізбут-Тахрір. Це дуже цікава ситуація. Тобто, в Україні це не заборонена організація. В Росії це заборонена організація.
Це терористична організація, вони вважають.
Вони вважають її екстремістською.
Екстремістською.
Тобто, це не треба доводити, що вони займаються тероризмом, а вони не займаються тероризмом. Угу. Це очевидно, що вони не займаються тероризмом. Вона є просто поганою. Вона є екстремістською. І тут цікаво, ті, хто законно були у складі чи займалися якоюсь діяльністю, пов'язаною з Хізбут Тахрір, коли Крим був українським, не контролювався Україною, так, їх зараз в цьому звинувачують в Росії і кажуть,